Delo,
zabava,
štipendije,
dogodki,
natečaji,
izkušnje,
zdravje,
mladinska politika,
prostovoljstvo,
študij v tujini.
Oh, ta mladost. Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.elmi.org.
Živjo, smo v oddaji Mladinski informator in z vami sem Maša. Danes bomo pogovorili o uporabi drog med mladimi. Drogi so velikokrat sredstvo za doseganje ugodja, mladih pa jih uporabljajo, ko se zabavajo s prijatelji ali pa želijo pobegniti z vsakdanjika. Lahko pa je njihova uporaba tudi sredstvo za utopitev različnih psihičnih problemov. Droge so danes zelo dostopne, tudi njihova cena je relativno nizka, na voljo pa je veliko več substanc, kot jih je bilo v preteklosti. Mladi so do drog po večini strpni in nekritični, velikokrat se pa ne zavedajo posledic, ki jih uporaba drog lahko povzroči. Problem nastane, ko oseba začne zlorabljati drogo, kar pomeni, da jo jemlje daljše obdobje in nekontrolirano, kar pa lahko vodi v odvisnost od drog. O tem se bomo danes pogovarjali v intervjuju z Anjo Mihevc iz društva Drog Art, katerega namen je zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola. Vrnemo se po komadu. Smo vodaj Mladinski informator na 89,3 MHz na Radio Študent. Govorimo pa o uporabi drog med mladimi in v intervjuju smo se pogovarjali z Anjo Mihevc iz društva Drog Art. Živjo, Anja. Mogoče za začetek bi me zanimali, zakaj mladi sploh posežejo po drogah in recimo koliko so stari, ko začnejo eksperimentirati.
Ja, zdaj uporaba drog obstaja že
zelo dolgo in se umešča v različne kulture in se uporablja tudi v različnih kontekstih. Zdaj, razlogov, zakaj mladi uporabljajo droge, je več. Zdaj, eni uporabljajo za sprostitev, za druženje, eni pa mogoče zato, ker ne vem, s tem lajšajo kakšne druge težave, ki jih imajo. Tako da to je zelo različno. Ne? Zdaj, tudi najbolj pogosta uporaba je uporaba alkohola, s čemer se v bistvu tudi vse najprej tudi začne. Zdaj, tako da tukaj lahko tudi govorimo o nekakšni rekreativni uporabi, ko gre recimo nek odklop ob koncu tedna in priprava na nov delovni teden, ampak je treba pač vedno tukaj paziti, da to ne preide v bolj ali pa prepogosto uporabo.
Torej, moje naslednje vprašanje, si že v bistvu delno odgovorila, kdaj je uporaba drog problematična oziroma kdaj nastane problem z odvisnostjo od drog, torej kadar se prekomerno uporablja droge oziroma mogoče?
Človek ima težave z uporabo drog, kadar je njegova uporaba prepogosta, kadar zapravi za njo vedno vse več denarja, kadar mu že drugi začnejo govoriti, da se jim zdi, da ima problem, kadar pride do anksioznosti, nespečnosti že zaradi tega, pa tudi kadar recimo porabi vedno večje količine substance za isti učinek. V takem primeru ne, lahko govorimo oziroma lahko človek oceni, da ima težave z uporabo drog.
Kam se pa obrne nekdo, ki zazna ali pa mu nekdo pove, no, da ima težavo, kam naj se ta oseba obrne?
Dej program moči je več. So tudi različni, zdaj čisto odvisno, kaj ljudem paše. Ne? Se pravi, enim odgovarja en program, drugim drug program. Tako da imamo, ne vem, tudi bolnišnične programe, ki so tako bolj zaprti, celostni, imamo visokopražne, nizkopražne programe. So pa tudi programi, kot je recimo naša droga svetovalnica, ki je namenjena čist nekim svetovalnim storitvam, terapevtskim storitvam, kjer se s posameznikom dogovoriva za nek termin in se srečava in se v teh stvarih pogovarjava. Tisti, ki pa rabijo bolj neko celostno podporo, ne vem, konstantno spremljanje in tako, so pa za to primernejši drugi programi. Niso vsi za vse, ampak je pa pomembno, da sodelujemo in da se programi med sabo tudi poznajo.
Meni se zdi zelo zanimivo pri vašem društvu, da v bistvu ne prepovedujete mladim naj ne jemljajo drog, ampak je vaš namen na nek način zmanjševanje škodljivih posledic drog. Na kakšen način pa to dosegate?
Ja, mi izhajamo iz koncepta, kakor si že omenila, iz koncepta zmanjševanja škode, ki izhaja iz predpostavke, da je vsak človek odgovoren zase, za svoje telo in za to, kakšne odločitve sprejema. In tukaj je v bistvu tudi spada uporaba drog. Se pravi, vsak je odgovoren za to, kaj vzame in za to sprejme določena tveganja. In ravno zato so pa pomembni programi, da ponujajo informacije, kako manj tvegano, če že se odloči za uporabo, kako manj tvegano uporabljati droge. In v bistvu jim dati te informacije oziroma da se jim ponuja neke organizacije, kamor lahko pridejo in se lahko odkrito pogovarjajo o drogah, ki se mogoče drugi ne morejo. Ne? Ker ne moramo zdaj izhajati iz tega, da, ne vem, da droge niso ok, ali pa ne moramo izhajati iz tega, da tega več ne bo, vedno bo to prisotno. Se pravi, moramo zajeti tudi tiste ljudi, ki se odločijo za uporabo in je pomembno, da so informirani.
Kdo se pa v bistvu največkrat vključuje v vaš program? No, mogoče za začetek.
Za naš program se odločijo za program svetovalnice tisti, ki želijo nekaj narediti, povezavi svojo uporabo, ali zmanjšati uporabo, ali pa z njo čist prenehati. In to je edini pogoj. Edini pogoj je seveda motivacija posameznika. So pa vključeni večinoma moški v svetovanje, kar ne pomeni, da ženske ali ne uporabljajo ali nimajo težav za uporabo drog, ampak mislim, da je to nek tudi splošen problem nekih teh programov na področju, ki deluje na področju drog, da imajo manj žensk vključenih, ampak mislim, da gre za kle nek širši problem, neke stigme in tako naprej. Tako da so več manj moški, stari med 15-16 pa do 50 let.
Kako pa poteka program svetovanja? Recimo, če jaz pridem tja, recimo, kako bi to izgledalo?
Ponovadi človek pokliče, pride ali pa piše, se naročimo za nek datum, uro razgovora, se dobimo. Zdaj svetovanje je anonimno, poteka v upnem okolju, je individualno, ena na ena in delamo tako, da si posameznik postavi nek cilj in v skladu s tem ciljem delamo. Ne? In delamo na podlagi motivacijskega intervjuja, na podlagi kognitivno-vedenskih tehnik, delamo pa tudi na odpravi vzrokov za recimo prepogosto ali pa problematično uporabo. Je pa tako, da so cilji prilagodljivi, vsak ne, čist sproti lahko spreminja te cilje in je vse stvar tega nekega pogovora, zaupanja, tako da se mi zdi, da je to uporabnikom zelo pomembno. Kar je pa tudi dobro je, da tisti, ki recimo želijo se lotati nekih stvari, težav, ki jih imajo in ne želijo svoje uporabe, da bi njihova uporaba vplivala ali pa zdravljenje vplivalo na službo ali šolo, ali pa ki se ne želijo vključiti v druge zdravstvene ali pa socialno-varstvene programe in ustreza naš program, ki je pač anonimen, ko se dogovorimo za vnaprej enkrat tedensko recimo po eno uro za srečanje.
Pa vas mladi največkrat sami kontaktirajo ali je tudi kakšen primer, da jih, ne vem, v to prepričajo prijatelji ali pa se prijatelji pozanimajo, kaj se da kaj se da narediti, recimo, če ima njihov prijatelj problem z drogo?
Oboje je. Večinoma pokličejo sami, pa to prijajo sami, se pa zgodi, da kdaj kdo pride na pobudo nekoga drugega. V takem primeru je tako, da vse naredimo nek pogovor. Večina je taki, da potem se odločijo, pa ostanejo in nadaljujejo z terapijo oziroma terapevtskim procesom. Tisti, ki pa rečejo, jaz nimam težav z uporabo drog ali pa jaz ne želim, ne vem, biti del programa, pa pač to spoštujemo, ker in je to to, no.
Ker najbrž mora vsak pri sam ozavestiti, ne, da ima problem.
Sigurno, ne, sej nihče nas ne more, nihče drug nas ne more spremeniti, vedno se lahko spremenimo sami, ne, in ravno zato je tukaj ta ključna odločitev za spremembo, no, sej se delamo zelo na tem nekem notranjem konfliktu, ki ga imajo ljudje, ne vem, po eni strani želijo nadaljevati za uporabo, po drugi strani pa se jim zdi, da to mogoče res ni dober, ampak pogledamo oboje, pogledamo tisti del, ki si želi, pa pogledamo razloge, zakaj to želi in hkrati poslušamo on del, ki si tega ne želi, pa kako bi lahko drgač in poskušamo tako krepiti to notranjo motivacijo za spremembo.
Kdaj imate pa največ obiska v svetovalnici? Je kakšen mesec, ko je uporaba drog med mladimi še posebej povečana?
Načeloma se poznajo bolj kakšni dopusti ali pa ta decembrski čas zabav, da je manjši prihod v svetovalnico, ampak se mi zdi, da iz leta v leto so manjša nihanja v tem, ne, da je neko konstantno, neko stalno število vključenih v svetovalnico, kar je tudi zelo zanimivo, da je, oziroma zanimivo, ja, da je vsako leto večje število vključenih v osebno svetovanje, se pravi vedno več mladih ali pa odraslih se odloča za neko to vrsten način obravnave in po nekih evalvacijah programa večletni, ki smo jih delali, opažamo, da je program zelo uspešen, ker je vsaj dve tretjini vključenih ali uspešno zaključi program oziroma doseže svoje cilje ali pa v bistvu nadaljuje oziroma ohranja stanje takšno, kot je.
Morda za konec, bi želela kaj sporočiti mladim?
Zdaj, naše glavno sporočilo je, da če se že odločijo za neko uporabo drog, da naj se o tem informirajo, da naj pazijo ena druzga na zabavi, da naj pridejo zabave varno domov. In pa seveda, da tisti, ki pa imajo težave, pa tako, da je potreben pogum za vključitev v nek svetovalni program, ampak bi jim rada sporočila le to, da pač včasih pomaga že to, če je nekdo zunanji, tisti, ki pogleda na problem od zunaj in potem nekako skupaj ugotavljata, kako naprej.
Anja, hvala ti za tale pogovor, pa veliko uspeha pri tvojem delu ti želim.
Hvala tudi vam za vabilo.
Današnji oddaji smo govorili o uporabi drog med mladimi in kam se lahko obrnejo, če prepoznajo, da imajo težavo. Oddajo je pripravila Ljubljanska mreža Infotočk, z vami sem bila Maša. Informacije o vseh aktualnih priložnostih lahko najdete na www.elmit.org.
Naslednjo dajo bo čez 2 tedna, do takrat se lepo mejte, pa se slišimo.
Delo,
zabava,
štipendije,
dogodki,
natečaji,
izkušnje,
zdravje,
mladinska politika,
prostovoljstvo,
študij v tujini.
Oh, ta mladost. Oddaja Mladinski informator.
Bodi na tekočem.
Več na www.elmit.org.